Nu, diena daudz laika nav atlicis. Cēsu mākslas festivāls atkal sāksies, un tādēļ paldies Indrai Lūkinai un Daigai Rudzātei, ka esat atnākušas. Labdien!
Labdien! Labdien!
Mēs stāstīsim par to, kas šogad Cēsu mākslas festivāla programmā, un visupirms, vai ir kas tāds šais svētkos, kas tiek saglabāts jau kopš pašiem sākumiem?
Nu, droši vien tas formāts, jāpiemina, tas tiek saglabāts no pašiem sākumiem, un mēs arī turamies pie tā, ka mēs to, kamēr vien šis festivāls ir, gribam turpināt un paturēt. Tas ir šie dažādie žanri, kuri dzīvo no vienas puses katru savu dzīvi, un no otras puses viņi kaut kādā veidā papildina cits citu.
Un vai pie formāta pieder arī laiks, kad notiek koncerti un izstādes, proti, nedēļa nogalis?
Tas arī, protams, pieder pie šī formāta, jā.
Jā, bet īstenībā šis formāts ir apliecinājis to, ka tas ir ļoti veiksmīgs un dzīvotspējīgs, un patiesībā Latvijā laikam arī līdz tam pietrūka, jo tomēr šīs kultūras jomas bija savstarpēji diezgan norobežotas, un starpdisciplinārā telpa, kas tiek izveidota Cēsu festivālā, sajauc tos radošos cilvēkus vienkops, un dažkārt man liekas, ka viņi arī vairāk sāk komunicēt un dzimst kaut kā ar jauni projekti, un patiesībā skatītājs no šīs savstarpējās komunikācijas ļoti iegūst, jo nu viņam tiek piedāvāts pilnīgi jauns izpausmes, un ar to mēs ļoti lepojamies, ka Cēsu festivāls ir izveidojis tieši šo konkrēto formātu, kur visi šie žandri ir vienkops, nevis tā katrs par sevi norobežot.
Šis kruspunkts varētu arī būt nākamajam jautājumam pamatā. Pirms diviem gadiem bija Cēsīs mūžīgā gaisma Ginta Gabrāna un Kaspar Putniņ kopīgs projekts. Vai šogad Cēsu festivāla arī būs kas tāds, kur krustojas, kur satiekas mākslas?
Vispirmām kārtām, ja vizuālās mākslas programmā ir iekļauta tāda izstāde kā Artūra Punts personāla izstāde dzeja interjerā, un patiesībā Artūrs Punte, kurš ir arī krievu valodā runājošo Latvijas dzejnieku tekstgrupas orbītu dalībnieks, visu savu radošo mūžu, cik no viņš ir garš, darbojās tieši šai starpdisciplinārajā telpā, apvienojot literatūru, interesējoties arī par mūziku un vienlaikus darbojoties izteiktā vizuālās mākslas jomā, kas ir šī gadījumā instalācija. Patiesībā tas būs tāds vesels cikls, kas sastāvēs no vairākiem objektiem, kuru radīšanā ir arī ne tikai Artūrs piedalījies, bet virkni visdažādāko cilvēku, un tas arī zināmā mērā demonstrē Cēsu festivāla būtību. Un otrs vizuālās mākslas programmas varonis Jons Meks ir tāds, kurš saka, ka viņš tās cepures, kas saucās dzejnieks, mākslinieks, kinorežisors, kinokritiķis, pielēko pēc vajadzības, viņam jau ir 91 gads, un arī viņš šobrīd ir vizuālās mākslas programmā, bet tajā pašā laikā viņa retrospekcija ir iekļauta kino programmā. Tātad ir vairāk šīs parādības, kas atrodas tieši uz šīs starpžāndu robežas. Jā, un patiesībā arī atklāšanas pasākums ir tāda īstena sadarbība, jo ir šīs Andy Warhol dzīves ēna, šī 36 minūtes garā Jona Meksa uzņemtā dokumentālā filma, kas skatītājiem varētu interesanti būt arī ar to, ka tā ir 16 mm lenta, kas tiks tā arī demonstrēta, un otrajā daļā savukārt, varbūt Indra var tuvāk pastāstīt.
Jā, mēs aizvien atklāšanas notikumu mēģinām veidot ar kaut ko tādu savdabīgu, tas ir tāds unikāls vienmēr koncerts vai kāda cita žanra izpausmi, un šajā gadījumā tā kā mūsu īpašais viesis ir metrs Jons Meks, kurš pats arī būs klāt un kura filmu par Andy Warholu mēs rādīsim vakara pirmajā daļā, tad liels jautājums bija, kas būs vakara otrajā daļā, lai tas sasauktos un lai tur būtu interesantas paralēles, un tad mēs izvēlējāmies uzaicināt veidot koncertu otrajai daļai Rihardu Zaļupi, komponistu, muziķi un varētu teikt arī performātoru, kurš pats arī piedalās, un viņš ir savu muziku filmai, kas nesen iznāca uz ekrāniem, Māra Martinsona filmai Oki, okeāna viņos, aranžējis, veidojis, pielāgojis, tas būs akustisks atskaņojums kameru mūziķu sastāvam.
Tā kā, ar bildi?
Nē, šis būs tieši speciāli bez bildes, jo šajā daļā akcents ir tieši uz mūziku.
Jona Meka vārds izskanēja jau vairāk kārt. Ko mēs, kas viņu līdz šim nezinājām, nezinām par viņu?
Nu, man liekas, ka īsumā raksturojot jaunu meku, var teikt tā, ka iepazīstot jaunu meku, viņa dēļradi, patiesībā jūs iepazīstat 20. Gadsimta otrās puses Ņujorkas radošās vides ainu, jo arī filmā par Andy Warholu parādās bezgala daudz personāžu tā brīža mākslas un ne tikai mākslas kultūras ainas galvenie varoņi, arī tādi kā Yoko Ono un Johns Lennons, George Mačuns, viens no fluksus aizsācējiem un lietuviešu izcelsmes amerikāņu zvaigznēm. Un tā ir tā būtība, ja jūs noskatīsieties Jona Meka filmas, aiziesiet apskatīt uz Alus Brūzi fotoinstalāciju, kas saucās albums un kas sastāv no 200 fotogrāfijām, patiesībā jūs ieraudzīsiet Ņujorku 20. Gadsimta otrā pusē ar visiem tās galvenajiem varoņiem, jo, kā Jons Meks, viņš vienmēr formulē es un mani draugi, un viņa draugi ir šīs leģendārās tā laika mākslas personības.
Vai jūs viņu pārsteidzāt, aicinādami uz Cēsīm?
Es, protams, ceru pozitīvi, ka jāņemot vērā, ka viņš ir piekritis. Gal galā viņš ir lietuvietis, dzimis pavisam netālu no Latvijas robežas. Tas ir Biržos, kur viņš arī gatavojas aizbraukt. Lietuvā ļoti biežs viesis. Un tas vien, ka viņš piekrita, apliecina, ka viņš ļoti vēlējās, jo, kad es pirms pāris mēnešiem biju Hamburgā pie viena ļoti slavena mākslas kolekcionāra, un stāstīju viņam, ka vasarā Cēsīs būs Jons Meks, un šis kolekcionārs tiešām tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem mākslas kolekcionāriem šobrīd pasaules mākslas ainā. Viņš pauta ar pārsteigumu un teica, ja jums izdevās viņu dabūt, man gan viņš atteica. Viņš teica, ka viņš ir aizņēmis nākamos divus gadus.
Starp citu, es gribēju papildināt, ka žurnālā Rīgas laiks ir jau tapusi intervija ar Jonu Meku. To var izlasīt un sagatavoties klātienē, baudīt, uztvert viņa darbus Cēsmākas festivālā.
Ne tikai žurnālā Rīgas laiks, arī portālā ar teritoriju, tas ir tātad pāris klikšķi, ir liela intervija latviski ar Jonu Meku.
Jons Meks un Maija Tabaka, kā viņi saspēlēsies?
Patiesībā tie ir tie divi lielie metri šī gada festivālā. Viens baltiešu izcelsmes mākslinieks, kurš ir izveidojis spožu karjeru Amerikā, otra ļoti spilgta gleznotāja, kas izveidoja spožu karjeru tālaik padomu Latvijā un tomēr spēja saglabāt savu leģendas statusu arī neatkarības gados. Viņa, protams, es domāju, ir viens no Cēsu festivāla magnētiem, jo Maijas Tabakas izstādes ir nepārspētas rekordists, jebkurā vietā apmeklētā skaita pulcēšana ziņā, kur tās notiek. Un es domāju, ka skatītājiem tas varētu būt ļoti interesanti kaut vai tālāk, ka šai ekspozīcijā tiks izstādītas gleznas no privātu kolekcijām, dažas no tām nav vispār eksponētas, dažas no tām ir eksponētas ļoti sen. Un vēl tādam vilinājumam es varu pateikt, ka izstādes kuratora Ivona Veiherte ir atlasījusi virkni darbu, kuros ir portretēti sabiedrībā pazīstami cilvēki. Būs iespēja redzēt tādas radošās vidas personības, kā Oļegs Tilbergs ietušos kādā lomā, arī Tatjana Bēma, sava laika leģenda, protams, Regīna Razuma, kas ir vienmēr klātesoša, un arī Maija Tabaku mūsu latviešu fotografijā, jo, protams, viņa pati kā personība arī vienmēr ir spēlējuši šo modeles lomu.
Es jau gribēju papildināt, mūsu šīs sarunas faktiski tāds fokuss ir vērsts uz kultūru telpu, uz kultūras personībām, uz kultūras parādībām, kas arī ir Jona Meka dēļradas fokuss. Mūsu festivālā būs tāda interesanta, manuprāt, lieta, kā Jona Meka publiskās sarunas ar Viktoru Freibergu. Un Daiga te pieminēja tādas ārkārtīgi spilgtas un leģendāras personības kultūrā. Es gribētu teikt, ka Viktors Freibergs arī ir viena no šādām ārkārtīgi spilgtām, fascinējošām personībām, kuru arī, man liekas, nevar ielikt nevienā konkrētā plauktiņā. Viņš ir valodnieks, tulkotājs, viņš ir kino zinātnieks. Un tādēļ tiem, kuri interesējas par minētajiem jautājumiem, noteikti būtu vērts paskatīties, kuros datumos un par kādām tēmām ir šīs sarunas un ierasties, jo es domāju, tas tiešām būs unikāls notikums.
Jā, jo īpaši es domāju tieši sestdien 12. jūlijā, kad būs klāt arī pats Jons Meks un šī publiskā saruna divu ļoti spilgtu personību starpā varētu izvērsties, es domāju, par īsten šovu.
Un es domāju, ka arī mūsu festivālā mēs vai nu jauši vai nejauši dodam materiālu teorētiķiem, nu, dažādu jomu teorētiķiem, es domāju, estētikā, filozofijā, mākslas zinātnē, mākslas vēsturē, kuriem tad ir tā iespēja varbūt mēģināt formulēt, ielikt plauktiņos, kas jau atkal ir viņu lauciņš, jo mēs tikai piedāvājam, veidojam tos notikumus.
Un arī kino programma, kuru jūs piedāvājat, nav tikai kino, tas ir kino un mūzika.
Man pilnīgi liekas tāda laimīga lieta, ka izcilā Valentīna Freimana jau vairākus gadus mūsu festivālam veido tieši savas kino klasikas izlases, un šogad tas žanrs ir muzikālās filmas, muzikālo filmu pasaule, zelta izlase. Tā kā, nu, tur vienkārši vajag ieskatīties programmā, kas kuram vairāk interesēt, un es ļoti priecājos, ka šīs filmas tiek rādītas kopā ar Valentīnas Freimanas komentāriem, un tā ir, nu, nenovērtējama lieta, un tas, ko mēs saglabāsim, nodosim tālāk, es domāju, kultūras akadēmijas studentiem, lai viņiem ir tā iespēja studējot iepazīties ar šo un vispār. Tā kā tas ir video lentē fiksēts šie Valentīnas Freimanas komentāri, tad tas, protams, paliek vēsturē.
Un films tiks rādītas uz jaunā ekrāna, jaunajā zālē.
Jā, films šogad no vienas puses drusciņi bēdīgi, ka nebūs vairs ārā, jo ārā ir arī savs šarms, bet tā kā pagājušo gadu bija tik grūti ar laika apstākļiem, ka nācās vairākus seansus atcelt lietus dēļ, un tā kā šogad ir jauna kino zāle, tad cerams, ka kino baudītājiem būs prieks arī tur skatīties filmas.
Galvā iegriem tumsē, tas tomēr ir viens no kino lielākajiem baudījumiem.
Sanāk, ka klasikā mēs mūziku atstājām saldajam ēdienam.
Tas nekas. Mūzikas programma šogad ir ļoti daudzpusīga, varētu teikt, no tāda geogrāfiskā viedokļa, jo mums ir vairāki Eiropas kultūras apmaiņas koncerti. Vienam koncertam šis ir tāds projekta apzīmējums, jo tas tiešām notiek arī finansiālā ziņā šī projekta ietveros, bet dažiem citiem vienkārši pēc būtības tā ir iznācis. Mums būs gruzīnu vīru kora koncerts Svētā Jāņa baznīcā. Mums būs no Francijas atbraukuša kamerkora koncerts arī Svētā Jāņa baznīcā ar interesantu programmu, kur būs pārstāvēti gan franču, gan latviešu komponisti. Būs arī Ealingas orķestrs no Londonas, kur arī tiks atskaņoti gan britu komponistu, gan latviešu komponistu mūzika. Un galu galā mums būs arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra klasiska programma, kur diriģēs Andris Poga, kur Ravēla vokālajā svītā Šeherizāde solo dziedās mūsu pašu brīnišķīgā Kristīna Gailīte. Es nepieminēju vēl grupas instrumenti koncertu šovu, jo tas atkal ir tāds projekts, kuru mēs nevaram ielikt vienā plauktiņā. Mums bija diezgan ilgas sarunas, kā mēs šo žanru varētu pareizi definēt, un paši instrumenti deva šo definējumu elektro, indie, roks.
Varētu tam būt.
Apmēram tā, bet šis nav tas gadījums, ka tas žanrs būtu tas svarīgākais, bet katrā ziņā instrumentu koncertu šovs notiks Cēsu pils parka estrādē. 10:00 vakarā tas tikai sāksies, un tā tad gaismas un vide. Tas viss būs šova sastāvdaļa, un tiem, kuriem interesē un patīk šie puiši un viņu mūzika, es domāju, tas būs īsts baudījums, jo ja kaut kas Cēsīs notiek pils parka estrādē, tad laiks, protams, ir tur ļoti labs.
Savukārt visam Cēsu festivālam galā ir atstātas teātra izrādes.
Jā, nu, ir sanācis tā, ka festivāla otrajā daļā, pēdējā dekādē, var teikt, ir 4 teātra izrādes, un šīs teātra izrādes festivālā vienmēr tiek izvēlētas pēc tā kritērija, kas ir spilgtākais, visspilgtākais radoši mākslinieciski, kas iepriekšējā periodā vispār Latvijā ir parādījies. Un šogad tā būs Liepājas teātra izrāde Piafa, uz kuru, diemžēl, biļetes jau ir izpārdotas. Būs Nacionālā teātra izrāde Molī saka jā. Būs arī Nacionālā teātra izrāde Jūtu tektonika, un būs Dailes teātra izrāde Vecpojuši un vecmeitas.
Mēs uzzinājām, kas ir labākās izrādes.
Tā ir mūsu interpretācija par
mūsu
to, kas ir labākās.
Mēs nepretendējam uz teorētisku kritēriju formulēšanu.
Ja varētu tādu ekspromti jautājumu jums uzdot no iepriekšējo gadu festivāliem, kas jums pirmais nāk prātā pašām kā atklājums, kā pasaules paplašināšana?
Patiesībā es nerunāšu tā par vizuālo sadaļu, bet man vienmēr ir bijis šī sastapšanās ar visdažādākajiem mūzikas projektiem, un patiesībā es varbūt pat nedefinēšu ļoti konkrēti, kurš tas ir bijis. Ļoti bieži tas, protams, ir bijis Normunds Šnēk ar Simfonietu Rīgu, un tieši varbūt nelietošu pareizu apzīmējumu, bet laikmetīga akadēmiskā mūzika ir tā, kuru es ļoti, ļoti iemīļoju pateicoties festivālam. Tas ir viennozīmīgi.
Nu, prieks, ka mana kolēģa Daiga minēja mūzikas notikums, tad man tā pieklājīgi būtu minēt kaut ko no vizuālās daļas. Bet man arī tiešām grūti kaut ko vienu nosaukt. Man, godīgi sakot, tas lielākais atklājums laikam ir tas, ka tik ārkārtīgi daudziem cilvēkiem tik daudz dažādi un netik vienkārši žanri un mākslas notikumi ir bijuši interesanti un viņi ir aizraujušies ar tiem.
Un varbūt ir tas druski, es jūs piespiedīšu mīlēt mākslu vai dzeju, mūsu klasiskais izteiciens. Kaut kādā mērā festivāls ļoti neuzbāzīgā veidā, manuprāt, ir izpildījis šo misiju, jo raugoties tieši savu apmeklētāju skaitu uz to, ka cilvēki arī attiecībās ar laikmetīgo mākslu, kas varbūt nevienmēr ir tik vienkārši uztverama un saprotama, kļūst tolerantāki. Un tas vien liecina, ka mēs esam vienu no tiem saviem mērķiem sasnieguši. Nu, mēs esam varbūt drusku piespieduši mīlēt ne tikai mākslu, bet arī mūzikas dažādas sarežģītas žandrus un vēl bezgalīgi daudzas citas kultūras lietas.
Ja, nu tā jau bija mūsu stratēģija no pirmā festivāla parādīt pirmkārt cilvēkiem, ka nav jābaidās. Tādēļ mēs pirmajos festivālos atceries arī vizuālās mākslas izstādi pilnīgi par brīvu cilvēkiem piedāvājumu. Tieši tādēļ, lai cilvēki nenobaidās, lai viņi ienāk, un tad tālāk jau notiek tas saindēšanas process, jo ja cilvēks vienreiz, otrreiz kaut ko jau nobauda, viņam tas iepatīkās, un tad viņš grib to baudīšanas procesu turpināt. Tā kā, ja mums tas ir izdevies kaut cik, tad jau, protams, mēs varam būt gandarīti.
Nu jā, jo iemīlēt kaut ko vai saprast var jau tikai nemitīgi skatoties un klausoties, tas jau ir tas primārais, kas ikvienam būtu jādara, ja viņš vispār grib kaut ko tādu saprast.
Un pie baudīšanas es atcerējos, ka programma sola arī kaut ko no gastronomijas.
Jā, arī tas
jā, būs. Jā, Gondegas Skudriņas vadībā gastronomija tiek pārvērsta par īstenu mākslas parādību, un arī šogad ir jāseko līdzi kalendāram, Gondega rīko vairākas tādas mākslinieciskas ēšanas. Es to jo, ļoti vienkārši formulēju.
Gan gastronomiskas mākslinieciskas vakariņas, gan arī jau pusdienas. Jā. Tā kā arī šis žanrs iet plašumā festivālā.
Un Brūzī būs pop-up restorāns, kas, es domāju, skatītājiem varētu būt tāds papildus bonus, veicināt vēlmi uzkavēties tur ilgāk.
Arī garšu kārpiņas tiks, jā, tad iepriecinātas.
Mēs saviem klausītājiem daudz neuzbāzāmies ar skaitļiem un cipariem, jo to tiešām ir daudz, un programmu gan taču ir atrodama arī internetā.
Cēsu mājaslapā, Cēsu festivāls.
LA, jā.
Es tikai atgādināšu, ka mūsu sarunas viešņas bija Indra Lūkina, Cēsu mākslas festivāla mūzikas programmas vadītāja. Šos pienākumus jūs veicat kopā ar
Artūru Maskatu
un Daiga Rudzāte, festivāla vizuālās mākslas programmas vadītāja. Lai veicas visai radošajai komandai, mēs būsim klāt ceļos.
Paldies!
Paldies.